VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Cyuti mwese muduteze amatwi twabamenyesha ko uno munsi tariki imwe ukwezi kwa kabiri umwaka w'2017 Ijwi rya Amerika rirahimbaza imyaka 75 ishikiriza ibiganiro n'amakuru. Hano muri studio indwi muri kumwe na Oriane Tangishaka, ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga. Kuri uno munsi wa gatatu aho tubashikiriza ibijanye n'amagara y'abantu, turavuga ku ngwara canke ikibazo cyo kutagira itiro. Turi kumwe n'umupsikologe agiye kudufasha gusobanukirwa icyo kibazo ni mu kanya gato. Mbere yaho reka mugenzi wacu Eugene Mukankuzi adushikirize incamake y'amakuru avugwa ku Burundi.
Urakoze Oriane, mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Mu nyubako za Lise Buringa mu ntara ya Bubanza habereye inama y'umutekano. Turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka ku murongo wa telefone. Evariste, uranyumva? Turi kumwe?
Turi kumwe gose.
Yego, hanyuma iyi nama y'umutekano, ikibazo umushikiranganji w'umutekano yibanzeho muri iyi nama ni ikihe?
Ikibazo umushikiranganji w'umutekano yashimikiye ko ni kijanye n'umutekano ku ibarabara rya Bujumbura Cibitoke, ahabaye imitego y'abantu bitwaje ibirwanisho bivugwa yuko bazana na mu kibira cimeza mu ishamba cimeza rya Rukoko bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaza gutega umutego kuri iryo barabara. Aha rero umushikiranganji w'umutekano yasabye abanyaburinga abanyabubanza bose kuva ku ntango gushika aho iryo barabara rihereza yuko bateza gucungira umutekano, bagafashanya n'abajeje umutekano guhasha abo bantu baza gutega imitego kuri iryo barabara rya Bujumbura Cibitoke.
Ye, uyu mushikiranganji yagarutse no ku kibazo cy'inzara, niba amakuru atugeraho ariyo?
Si we wenyine yavuze icyo kibazo, n'umushikiranganji ajejwe umutekano Ligiyome Mbunyoni, hakaba n'umushikiranganji w'umutekano Emmanuel Ntamvukiye bari kumwe n'umushikiranganji w'intara hagati mu gihugu. Bashikirijwe umubabaro ukomeye w'abanyabubanza muri kino gihe babangamiwe na Kigoyi, aho harugwa mbere nabo bamaze kwitaba Imana n'abamaze guhunga. Aha rero abashikiranganji bakaba bishuriye hamwe muri rusange yuko Leta y'u Burundi itareze amaboko, iri kuragerageza kuraba ingene yofasha abanyagihugu kurwanya inzara na cyane cyane muri kino gihe biboneka ko uruzuba rwatari rwinshi rubuza abanyagihugu kwimbura.
Ye, ku byerekeranye no kwimura abanyagihugu bari hafi y'ishyamba cyemeza rya Rukoko, hafashwe icyemezo ki?
Kujanye no kwimura abanyagihugu hari hafi y'ishyamba cyemeza rya Rukoko, aho bita mu kigwati kigaragara kikagaragara nako aho muri zone Buringa ya komine Mpanda, umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yakuriye inkoni ku gishitsi. Abanyagihugu baba muri icyo kigwati kiri hafi y'ishyamba cyemeza rya Rukoko yuko aho hantu ari ahantu bihagiye, nubwo bavuga ko ari kuva kera, nawe narabyemeza avuga ko ari ahantu abantu bihagiye kuva kera. Igicapo gifiswe n'ubushikiranganji bujejwe amatongo n'ibidukikije ngo cyerekana yuko aho hantu hagaragara aharugwa mu buringanire bw'ishyamba cyimeza rya Rukoko, hari yabwiye yuko bategerezwa kuhava nubwo banana mbere akaba yemereye yuko Leta iri kuragerageza uko bishoboye kose kugira ironke ikindi kibanza abanyagihugu bazimurirwamo.
Urakoze cyane Evariste Nzikobanya nka kuri aya makuru, ubwo turaza kuyagarukaho ku buryo burambuye makuru yacu ataha. Turi kumwe nanone na mugenzi wacu Fidele Antoine Nsabimana. Fidele, uranyumva?
Ndakumva neza Jenny.
Ye, wowe uri mu Gitega, amafaranga hari amafaranga yaraye yibwe hari kuri koperative ya komine Gitega, watubwira hari amafaranga angahe?
Aho kuri kopeke ya Gitega amafaranga yibwe na amafaranga miliyoni 666 n'amajana hejuru, aho bavuga rero ko yibwe muri nojoro ryarayirikeye. Abasuma rero bakaba nk'uko byamenyeshejwe n'umunyabigega ajeje iby'intwaro n'ubutunzi muri kopeke, yatumenyeshe yuko bije bakoresheje kubanza kuboreza abazamu n'abapolisi bari bacunze iryo bohero ko gushika mu gatondo bari basa n'abataratura ubwenge. Amatohoza rero akaba akibandanya.
Ye, muri make se Fidele, harabari bafatwa?
amaze gufatwa abapolisi babiri n'abazamu bashika kuri batatu kumbo z'amatohoza.
Niye ndagushimiye cyane ubwo iyo nkuru nayo turayigarukaho mu kanya. Urakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uno wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mbere yuko tuja mu kiganiro cy'uno munsi, twongere kubibutsa yuko uno munsi Ijwi rya Amerika ririko rirahimbaza imyaka 75 ishikiriza ibiganiro n'amakuru ku isi yose. Mushobora rero kurungika ubutumwa bwo kwifuriza Ijwi rya Amerika isabukuru nziza mukoresheje uburyo butandukanye. Kuri Facebook murashobora kwandika adresi yacu ni VOA radio yacu, beno kuri Twitter email yacu ni radio yacu voa@gmail.com. Numero yacu aho musanzwe muhamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro, naho nyene murashobora kutwandikira ni 1-202-4-4-1-9-9-3-1. Ndasubiramwo ni 1-202-4-4-1-9-9-3-1. Ubu rero ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Icegeranyo gishasha casohotse muri yindwi kimenyesha ko kutaryama amasaha akwiye ku munsi bisinzikaza amagara y'umuntu n'uburyo umubiri wo nyene ugwanya ingwara. Bandika mu kinyamakuru citwa Sleep bisigura itiro. Abashakashatsi bakorera muri kaminuza ya leta ya Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika bavuga ko kudasinzira bivunagura ingufu zo mu mubiri zitegekanyijwe kugwanya ingwara, icyo bita system immunitaire. Mu bushakashatsi bakoze hakoreshejwe imigwi 11 y'abana b'amahasa basanze ihasa ritaryamye bikwiye ryari rifise ingufu nke mu mubiri. Abo bashakashatsi basanga kandi ibisanzwe bizwi yuko igihe cyose umuntu adasinziriye bikwiye bigeramira cyane uburyo umubiri w'umuntu ukora. Mbega nibihe bintu bitera ukudasinzira canke ukudatora itiro? Umuntu yokora iki mu kukwirinda canke kugwanya ico kibazo? Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro cy'uyu munsi. Twatumiye Madame Mediatrice Nibaruta avura ibibazo bijanye n'inyifato z'umuntu, psikologe mu Gifaransa, nawe adufashe kuri iki kibazo. Madame Nibaruta, nongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu no munsi kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane Ohayane.
Madame Nibaruta, sobanurira abatwumva muri make bimwe mu bintu nyamukuru bituma umuntu agira ikibazo cyo kudasinzira muri make.
Kenshi na kenshi nibaza ko umuntu yohera kukuvuga gusinzira neza ibyo ari byo. Gusinzira neza ni ukugira ikiro ribandanya mu bihimba byaryo, sinonda kubisigura mugabo hariho ibyo bitasomeye leje ikiro rijya ry'akabaziho mugabo ukagenda ujya muri somee profo, ni ukuvuga ikiro nyine rishika ugasanga n'ibindi kiro bita somee paradoxal usanga ari ikiro rirya umuntu aba ari nko mu masaha yimirije kubyuka usanga ashobora kwikangura byoroshe. Iyo rero umuntu asinzira neza ni ukuvuga ngo asinzira ikiro iyo bita somere reparateur, ni ukuvuga ikiro rituma umubiri wiwe uruhuka. Bitegekanije ko asinzira amasaha hagati y'umunani indwi umunani cyangwa n'icyenda ku bantu bakuze, ku bana bashobora gushikana kubivanye n'imyaka bakagira amasaha menshi gusumbayo. Rero ibishobora gutuma umuntu atagira ikiro ni byinshi cyane, nibaza ko tudondagura bimwe muri byo. Hariho ibijyanye n'ingene umubiri w'umuntu uri kurakora, ni ukuvuga ngo iyo afise nk'uruhagarara rwo mu mutima bimwe bita stress, akaba afise nka depression, akaba umubiri wiwe utari kurakora uduce nkabura mu bitumwe bita melatonine bituma haba gutunganya gukanura no gusinzira ndigena bisigura neza mugabo ni hormone iregira beye na somee cyane ugukanura no gusinzira kuba ariko baratwumviriza batunze ubwo bintu Igifaransa. Ibyo ni bimwe mugabo hariho n'uguhindura sima ugasanga umuntu avuye nk'iburaya ajya kuba nk'iburundi cyangwa mu bindi bihugu by'ino cyangwa avuye ino ajya mu bihugu bya hariya ugasanga ibyo bita horologi biyolojike ni ukuvuga kame gatuma umubiri umenya ati harageze ko nkora melatonine ituma haba hagira se iyo someye umuntu asinzira ugasanga harabaye guhungabana mu bwonko mu gukora ibyo utwo duce nkaburamubiri ni ukuvuga ibice 90% by'ukudasinzira kenshi na kenshi biba bifatanye n'indwara kanaka stress cyangwa uruhagarara depression sinzi ngene navuga mu kirundi yani indwara
ya kabonge
ego biba bifatanye n'izindi ngorane zitandukanye
uretse ibyo uretse ibyo none nkuko kuba waragiye mu kibanza gitandukanye nko mu kindi gihugu canke uko kuba ufise ibibazo by'ubuzima hari utundi tuntu abo bantu bandi bashobora kugira twotuma badasinzira nk'umuntu adafise stress umuntu adafise ibibazo by'ubuzima
ego iyo umuntu nkubagiye kuryama afise umubabaro kenshi na kenshi ibyo bita marimination anxieuse ni ukuvuga ibintu byamubakiye nimba ari umuntu batonganye nimba ari ikibazo yagize mu kibano agiye kuryama kenshi na kenshi usanga adashoboka aronka agaciro nk'abantu bakunda gufata ikinyobwa cya koka mu ijoro abakunda gufata ikawa icyayi cyangwa ugasanga aharyamye harashushe cyane cyangwa ugasanga hari amatelefone aguma asona cyane izijya nyabwonko bimwe bita ama ordinateur ugasanga ntihari rimyere ikwiye ugasanga n'ahantu aryamye ibisaswa ugasanga birimo udukoko tumubuza kuryama cyangwa ugasanga n'ibisaswa bidashashe neza ku buryo bitotuma umuntu ashobora gusinzira neza icyo biva ko rero biratandukana umuntu nyine acyaheza akaraba icyo byavuyeho
None birasabwa ko umuntu amenya canke yibuka ko afise ibibazo kuko hari abantu bavuga bati je nta stress mfise nta bibazo by'ubuzima mfise nta kabonge mfise ariko sintoritiro birasabwa ko umuntu yibuka ko afise ibyo bibazo kuko hari abatibuka ariko baba babifise ugasanga birabasinzikaje mu buryo bw'itiro
mu bisanzwe kenshi na kenshi si umuntu niyo avuga ngo umuntu abuze ikiro ngo ni ngombwa ijana ku ijana abe afite ingorane zijyanye n'imyifato mugabo kenshi ibice byinshi ku ijana twabonye ubushakashatsi byo bwerekana ibice 90% biba bijyanye n'ibijyanye n'imyifato ataheza akaje kwa muganga bakamubwira ibyo bita electroencephalogram ino mu Burundi sinzi uko bihari mugabo mu bihugu byo hanze barabigira ngira nino mu Burundi ku bitaro bishobora kuba bifite ama ekisitima barashobora kuraba ingene isomeye yiwe imeze
nibyo umuntu bamushiramo
gusa urumva kenshi na kenshi hari abantu bashobora kugira ibibazo ntamenye uko afite ikibazo ni ngombwa ngo arondere umuhinga amufasha kwitahura kuko ibibazo byose umuntu afite hajya byose ntabimenya hajya usanga biri muri inconscient
bari biri mu bwonko cyangwa biri mu byiyumvira atibuka yuko ari kibazo
ndi nyano kivuga mu kirundi inconscience mugabo n'ahantu buryo umuntu afite ibyumba bine mu buzima bw'umuntu hari ibyumba bine umuntu avuze inconscience hari iby'umuntu azi hari ibintu azi we nyine ubwiwe hari iby'abandi bamwegereye bashobora kuba bazi hari ibyo nawe nyine atazi hari iby'abantu bose bazi bamubonye urumva ni ukuvuga yuko mu buzima bw'umuntu hariho amashambure nimba no bwita gutyo ariyo shambure ya inconscience ni ukuvuga yuko agomba kurondera umuhinga kugira amufashe kuyivizita hama barabe yuko kwitemberera kugira barabe yuko ata kibazo kiriyo gishobora kumutuma abura agakira
ikibazo gihishije none n'iryari madame n'iryari umuntu agera ku rugero rwaho aba yagize ikibazo cy'itiro hirya no hino umunsi umwe iminsi ibiri iminsi itatu ariko hakagiraho kibi kibazo cyo twokwita long term ikibazo cya minsi yose aba afise imyaka n'imyaka bigenda gute kugira ngo agere kuri urwo rugero
hari abantu usanga bakubwira ngo jesi sinzira ngo jesi ikiro rike cyane ugasanga adafite iryo kiro kenshi yamaze gutora imiti kenshi aca kuri farumasi agatora imiti kenshi ugasanga kugira asinzira abanza gufata ikintu gituma asinzira cyangwa ugasanga kiro giwe nirike cyane tanki kiro ababura na gatsira ababura kama ataragatsiro nyene gatuma yoruhuka iyo umuntu amaze ashe akamara iminsi 23 indwi yose adasinziriye bizaba byihutira yo kwihutira cyane kugitorera umuti kuko nibaza ko zava dushikira ingaruka mbi z'ukudasinzira nimbi cyane rwose ku magara y'umuntu mbere no ku butunzi bw'igihugu anashaka
nkuko twavuze ubwa mbere iyo umuntu adasinzira neza cyangwa adasinzira amasaha akwiye biratuma bisinzikaza ingufu zo mu mubiri zituma umubiri ugwanya indwara muri cyo gihe hari imiti umuntu bamuha kugira ngo izo ngufu zishobore kubandanya ziza nubwo abadasinzira bigenda gute mu muvura mute
kobe mu bisanzwe abizi bijyanye n'ifata alta psikologe ntidukunda gushyira imbere cyane ibinini cyangwa imiti kandi nabaganga nibaza yuko abariko baratwumviriza nabo nyene baramaze gutera iyo ntambuko yo kumenya yuko umuti burya ntukemura ikibazo by'ukuri iyo kitaje kizananye mu mubiri iyo kije kizananye mu mushaha w'umuntu imiti ndayigereranya nk'amabekiye imiti ndayigereranya nk'amabekiye kuko igihe cyose utari kurawufata ucusubira ukabura ikiro kandi ninatuma ushobora kuronka ikiro riruhura ibyo twebwe dufashisha abantu ibintu byo twita naturel ama imiti cyangwa ibintu biri naturel hari nk'ibyo
byaremwe ibintu byaremwe
hariho byo
uvuze ati naturel ushatse kuvuga ibintu byo byararemwe canke ibintu biteye
ibitego ibintu bisanzwe ibintu bisanzwe umubiri wonyene ushobora kwizanira umubiri wonyene ushobora kwikorera ibyo ushobora gukora bikaza ta kindi kintu cyo hanzirinze kwinjiza mu mubiri ibyo nashatse kuvuga nari n'ibyo bita hypnose ni kintu ni kuvuga ngo ibintu abizi bijyanye n'inyifato bafashisha umuntu kugira ngo bagende muri ya chambre cyangwa cya cyumba usanga habiteyo ibintu atazi kugira bakureyo ubushobozi bwo gushobora kumufasha gusubira gusinzira neza cyangwa bagakoresha ibyo bita matesise therapie cognitive comportementale ni ukuvuga kuvura biciye ku gukorera ku byiyumviro by'umuntu cyangwa kunyifata z'umuntu cyangwa kuraba icyo byavuye ko kugira ngo ushobore kumufasha gusubira kugira ikiro atarinze kujondera mu buryo bw'ibinini amitse ariko abikuye muri we nyene agasubira akaronka ikiro ari we nyene agironkeye
ibyo byose musiguye bifasha ni mwebwe nk'abapsikologe abajejwe kuvura ibijyanye n'inyifato mu bafasha abandi baganga
icyonye ni cyumwe uwizi ibijyanye n'inyifato nyene kubera urumva n'ibyaba yaranonosoye
akandi kabazo no kubaza mbere yuko tuja ku murongo wa telefone nk'uko mubizi iki kiganiro cy'ijambo abanyanya biri adijwe rya Amerika kudatora itiro cyangwa kugira ikibazo cy'itiro byo bari ibintu biva mu muryango cyangwa ni kintu kiva kuri uwo muntu wenyene bitewe n'ubuzima cyangwa n'ikindi kibazo abafise ni kintu kiva mu muryango
mu bijyanye ni itiro ubushakashatsi maze kugira byo maze gusoma ati nawe ndabona nibaza ko bishoboka cyangwa icyo nacyo nakivuga ko cyane ku by'akaronda kuko urumva sinabigiriye ku bushakashatsi ngo menye ngo bibere gite cyangwa ikimugabo cyonyine nibaza yuko ahanini iyo umuntu aba ariko arakora nk'uduce nkabura mubiri nk'ibyo bitaba ama melatonin bya secretion bituma hagira se ya iyo tiro cyangwa bituma umuntu ashobora gusinzira byoroshe ibyo biba biri mu mubiri w'umuntu bikorwa n'umubiri w'umuntu nibaza yuko bikorwa n'umubiri w'umuntu ushobora kubihereza umuntu bijyanye ku na twa tundi bita amajene sindi nyine ngo tuvuga mu Kirundi ukaduhererekanya n'ubundi ariko icyo sino gikemekira ko n'icyumviro ngize fatiye ku ngene itiro usanga ririhagire sino gikemekira ko cyane nibaza ko umuntu yashishikara atahura akandera kandi ubushakashatsi iyo kintu ntakiyambaye ko cyane neza ngo ndakizi nk'ubwo
murakoze cyane reka rero tuje ku murongo twakire abanywanyi biradishwa irya Amerika duhere kuri Habonimana mwiriwe neza Habonimana Habimana murantunga ndabwiye ko ari Habimana
babwe
uraho neza
mahoro mahoro
mahoro
mahoro kabisa jewe kabisa kubijanye n'ibi na uyu mutumire yari karavuga kubijanye no gusinzira cyangwa kudasinzira hari ibintu nariko ndabyibazaho cyangwa nakunda kubyiyumviraho kuri bijyanye n'ikiro kuko hariho yavuze yuko ngo hari hitse numvise avuga mu gamu isanzwe bitasobanukiwe neza kuko keshi nk'ikibazo naca nagomba guca ngenda nagomba ndamubaze nk'utubazo nka dutatu
kamwe cyangwa tubiri ibyo babikwiye
kuko keshi hariho igihe usanga nk'umuntu hari igihe usanga icyo gihe akunda kugira itiro ryinshi hakabaho n'ikindi gihe usanga umuntu akunze kubura itiro ugasanga ntiyagiye kuryama burindwe buca atatiragi afise mbega ibyo byoba biva kuki kuba ari ubugwayi aca nongera nkamubaza kandi ati mbega hoho ko hari nk'igihe benshi iyo babuze itiro utunze gusanga benshi baca biruka ku maforomasiyo cyangwa kugura imiti yoba hariho imiti ituma umuntu asinzira hamwe yoba ihari iyo miti yoba hari hico ntangorane yoba itera mu mubiri w'umuntu
urakoze
cyo nacyashaka kumubaza yuko yonsobanurira guko keshi ukunze gusanga beshi muri ibyo bihusanga itiro bakunda kuribura cyangwa ugasanga rikunze kubura icyo cyoba biva ko nicyo nashaka rero atasobanura kimwe ku kindi
urakoze Habimana
hari umuti wo gusinzira cyangwa no kudasinzira murakoze
urakoze Habimana madame Nibaruta itiro ryinshi itiro rike ukuntu biba bigenda bihindagurika mu mubiri w'umuntu byoba biterwa n'iki ikibazo cha kabiri abaza ati umuti batanga kenshi ingaruka zayo ziba zimeze gute hari ingaruka
abazibaze ziza cyane Habimana musanze itiro byiza n'itiro biruhura n'itiro umuntu asinzira akikangura n'itiro twatwice nkabura mu bintu twabyemera tonine biba bitiranye n'ibyo bitamera n'ibintu bituma umuntu yiragura cyane agirinzo besibyo melatonine nuduse nkabura mubiri dutuma umuntu agera ku rugero kanaka hageze mu gihe cyo sinzira hanyuma akikangura yo gukeye ni ukuvuga yuko iyo biriko umubiri uri kurakora ubwo buce nkabura mubiri kesa saa ibyo bita sezone cyangwa melatonine ikabukora ku rugero rutari rwiza ruhungabana umuntu ashobora gusinzira cyane cyangwa ntasinzire akaburikira hose ni bibi kuko iyo umuntu aguma asinziriye murumva ko adashobora gukora ashobora no kuba ariko atwara nk'imodoka ari ugasanga aragonje cyangwa yandi mafaranga bitandukanye ni ukuvuga umuntu agomba gusinzira ikiro biruhura byiza kenshi na kenshi rero iyo umuntu abonye yuko afite ibibazo mu bijyanye n'ikiro ni byiza ko yokwitura abashobora kumufasha bakamufasha kuko birasa ingaruka mbi imbere y'uko njya kuri ibyo yavuze ati mbega hari n'imiti ishobora gufasha umuntu mu gihe abura agakiro cyane akagira ibirenze imiti iriho mugabo nk'uko nabivuze ndahanura cyane abantu bakunda kumva babura ikiro bakama bari ko bafata imiti bafata imiti iyo miti iraheza igatuma umubiri wa mubiri udasubira gukora mu buryo busanzwe umwe navuga na kirere usigara ukora usinzira kubera wafashe umuti igihe cyose uduhagarika umuti udasubira ureke gusinzira ubundi imiti nituma mbere umuntu aronka ikiro biruhura nibyo urashobora gusinzira hari igihe bikenerwa ko umuti ufatwa simvuze yuko ari umuntu yoreka gufata umuti ijana ku ijana nk'abantu hari abantu biba bikenewe mugabo kenshi na kenshi iyo umuntu abura ikiro byiza ni yokwihutira gufata umuti yokwihutira kumenya igituma abura ikiro no kumwitorera umuti amagahinda akaronka ikiro riruhura nibyo riheza rikagira akamaro abantu barashobora kubifata nk'ibisanzwe ariko burya kubura ikiro birashobora gutuma umuntu agira bimwe bita amaveste agashobora kurwara indwara y'umutima imwe ishobora no kumuhitana kuko nabubwiye akarwara zimwe za kanseri ugasanga asigaye abyibushye birenze urugero kubera adasinzira umubiri ngo ushobore kuregera ibyo bijyanye nibyo kugira akayaga cyangwa kugabanya bagakwiye ugasanga rero birafite impungenge mbi cyane ku magara y'umuntu. Nico gituma rero abantu bagomba kubyitwararika bagaheza bakabitorera inyishu iyo bitararenga inkombe.
Reka twakire na Innocent. Innocent uranyumva?
Ndabumva.
Mahoro neza Innocent, kibazo cyangwa icyumviro?
Mahoro mahoro. Kewe nasaka kuvuga cyane cyane nitanze kwa karorero. Kenshi iyo ngiye kuryama nkajya ku mutaga ntibinkundira kunsinzira. Ariko nza numva umenga ndasinziriye ariko nkaguma numva ibintu byose biriko birapasa nkumva umenga ndabyumva nkaza umenga nataye ubwenge ariko maze kubyuka nkaca mbyuka umenga ndagwaye naniwe umubiri wose mu buzima bwose nkumva yuko ntamerewe neza. Kandi naho mu ijoro naho iyo ndyamye je nkakuryama vendezer ariko nikanguye mu gitondo nkavyuka isaha 12 duka numva umenga njya numva mu gitondo umenga sinovyuka numva ndananiwe numva gatoka ku makada kanzi kagira none nasaba kubaza umutumire iyo nayo yoba ari indwara kugira ngo bihere no bigenza gute hariho imiti yo bivura canke nifata nogira kugira ngo ivyo vyose bigabanuke. Murakoze.
Madame Nibaruta Innocent, ikibazo cyo cya mbere gisa ni uko ataryama ngo yinjire muri bimwe wise sommeil réparatoire itiro riruhura. Uwo musobanurira impamvu biva ko canke niba nk'abakunda gufata cyo bita sieste kuruhuka au cours de la journée ku munsi hagati y'umunsi ivyo mu bisanzwe ategerezwa kuryama gushika naho agera kuri urwo rugero iyo aryamye ku mutaga arashobora kujyama ku mutaga bisanzwe akaja muri rya tiro nyene ishika rya kure.
Kenshi na kenshi tiro ryo ku murango usanga rita atari tiro nyene rya iruhura cyane. Itiro ryo ku murango kubera umuto mu bisanzwe nibaza ko tuhava tubwira abantu ingene bakwifata kugira ngo bashobore gusinzira neza. Mu bisanzwe iyo umuto uza akabona umuto aba buhoro buhoro uwo muco uraca mu jisho ukagenda ukabwira ubwonko yuko ari ku murango. Mu bisanzwe agiye nko kuryama ahaba agiye kuryama nasuzume ko hagize hirabura agira yugare imiryango yugare abone ko atagacyo gatayo kugira ngo ntamubuze gusinzira. Abantu rero kenshi na kenshi ku murango bareka gusinzira neza kubera haba hari umuco ubwonko butabwibwira buti ubu ni ku murango ntaragera kuryama. Nicyo gituma ya melatonine ubwonko budasa buyikora kugira ngo ize kuyagira iyo sisteme zeri cyangwa ize gutunganya ibyitiro.
Ku mugoroba na hoho yavuze hoho araryama mugabo agasanga yabyutse arushe utaryama ibyo biba biva kuki kandi asa n'uwaryamye ijoro ryose
bishobora kuva ku byo yakoze imbere birabujije ko umuntu imbere yo kujya kuryama omwe amasaha abiri imbere yawe adakora ibintu bimuruhisha cyane rwose nk'uko ugira siporo irenze urugero ni ngombwa ngo umuntu abanze aruhuke afate nk'isaha cyangwa isaha zibiri imbere yo kuryama aruhuke. Hanyuma ikindi nacyo ni ukuraba ibisaswa aharyama hameze gute mbega nta maradiyo nta matelefone nta bantu bavuga cyane nta bintu bivuga kanaka nta bintu bimuvuza kuryama ni ukurumva yaciyagenda ari guheza atubwira yuko ata bintu bishobora kumuza kuryama uzitiro bisaba ahantu hatekanye rigasaba no kuryama ahantu hameze neza urumva bose ntiboronka ahasa mugabo hameze neza hashobora gutuma umuntu aruhuka
hatekanye. Kuko ikibazo ciwe cya mbere cerekeye kuryama ku mutaga hari abantu benshi baba barushe ku mutaga bakipfuza kuruhuka ariko bagatinya yuko mwijiro bahava baburitiro ivyo biva kuki
urumva kenshi na kenshi ari umuntu asanzwe ari umwe ikiro bikenye aratinya mbere no mwijoro haba abahitamo kuryama amasaha y'iteretse kugira arabeho ko ihita aronka agaciro ariko ibyo honye nibaza yuko iyo umubiri uri kurakwereka yuko utari kubaho uko bisanzwe ni nk'akaruru urikurakoma akaruru urikurakubwira ati burya rero hari ibintu bitagenda neza ni ngombwa rero ngo abonane na babonane n'abantu bizibijanye n'imyifato babafashe kuraba igitimo umubiri wiwe uri kukoma karuru ama batorere inyishu amufashe gutorera inyishu ibyo bibazo bituma adashara gusinzira.
Reka twakire na Jean-Marie. Jean-Marie uratwumva?
Uri ndabumva ndabumva.
Amahoro Jean-Marie.
Namahoro namahoro namwe namahoro.
Turaho kibazo canke cyumviro?
Eh gambere maze ndamukize umutumire.
Mhm. Yarakumva.
Ohanyima cyena n'ikintu kibazo. Nagomba mbaze dukenya naho mudakuna gutwemera gutse dukaza twishye.
Nuko tumuba muri benshi cyane ariko shishikara kimwe canke bibi.
Bore kambaze dukenya hayo mangira ngo ndagiye twaza twishye kuri ibintu ngira ngo biza mu mpe nimero cyangwa ntaronka izibe nkaza kumubaza mu nyuma niba zokunda.
Eh yaradze kuzishikiriza mu kanya kari imbere.
Okay, bo hama kabazo kanje. Mhm. Bone ngafatire kuri binyana yaje gutubwira. Iyo amasaha umuntu ashobora gusinzira kuri iki kibazo kinini gihura n'abantu benshi amasaha y'ijoro. Mhm. Ndatubwira ati kugira ngo umuntu ashobore gukingira umubiri wiwe kubijanye no gusinzira ati yo sinzira amasaha indwi, umunani cyangwa icyenda nko ku munsi. Mhm. Bona aho atari babivuga mba n'ubushakashatsi kubitanga amasaha nk'ayo onye mbwa we babiziho byinshi. Rero nagomba mbaze aya masaha nuko umuntu ayamara asinziriye nyene ayo masaha ko yakwiza usinzira utikangwe cyangwa nayo umara uryamye. Ariko niko kabazo ka mbere kandi. Mhm. Hanyuma ka kabiri nako nagomba mbaze yuko hari ibintu bishobora kutubwira ko bosanzwe bimenyereye bishobora gufasha umuntu. Aho mu gihe ariko yitegura kuja kuryama kugira ngo aze kugira itiro ryiza aze gusinzira n'imbura y'amasaha aze kugerageza kuyasinzira kugira ngo muri bumeregwe neza. Hanyuma ngaho onye izo nagomba chatubwira nk'ibintu byo kwa muganga ibintu by'imiti y'ikizungu ziza buza baririnda kuzaba barabitubwira ko umenga rimwe rimwe twasanze umenga birona na magara y'abantu.
Nawe niko yavuze
nimba ari mutuntu nyene yashobora gushyikiriza nk'umuntu ahari hose mu misozi cyangwa mu bisagara yibereye umuntu ashobora kuvuga ati akantu ni ugakora gutyo ntaza akora yego naje kuryama ako niko iyo tubwire umuntu ashobora gukora yibereye muhira. Guma umuntu ahuye n'ingorane nk'iyi nayo yamaze kugira iyi sisiteme y'iminiteri yamaze kuba febe. Ibintu bashobora gufasha uwo muntu kugira ngo ashobore gusubira hari tayini siyare. Nabyo nyine yashobora kubitubwira mugabo bari barinda kuzaba tubwira ibintu byo kwa muganga abo badufashije rwose.
Urakoze Jean-Marie.
Twazo twanjye twaruto mugabo nari nkeneye kubona ushobora kuroha nyine ndamubaza nk'utubazo mu nyuma ko ndafite utubazo twishimye nabaza ngaha.
Ubandanye ukurikirana ikiganiro araza gushikiriza inumero ziwe n'ahakorera turi ko turaja ku musozo w'ikiganiro. Urakoze cyane
Jean-Marie. Nagamaragize neza.
Urakoze. Madame Nibaruta yavuze Jean-Marie kubijanye no gusinzira rya masaha 8 9 indwi baba bavuze abakoze ubushakashatsi baba bavuga yuko ari amasaha yo gusinzira nya gusinzira canke kuruhuka bisanzwe mu umuco.
Zera na masaha yo gusinzira mugabo ntawo uvuga ngo ubwiza kuryama aya masaha naho ryaho amasaha 5 mugabo ukumva nyene ko asinzira itiro riruhura onye ashaka kuryama yarenze ayo nigasanga asinzira ikiro bigatuma umubiri uruhuka. Ni ukuvuga yuko rero umuntu ayonya yamara asinziriye hagati y'amasaha indwi n'amasaha 8 mbere n'amasaha 9 iyo umuntu ajya akayasinzirira ikiro twavuganye yuko ridasa ikiro rya mbere ryo mu kavaziko hajya umuntu akijya mu gitanda usanga ari ikiro by'ukuri bishyitse nicyo gituma n'umuntu mumubwira kenshi na kenshi hari igihe usanga bitoroha cyane iyo agitangura agatiro rijya n'itiro ryiza uko rigenda rigenda rica rijya muri rya tiro twita somme paradoxale niho usanga hakaze indoto mu gihe rero umuntu ahejeje agasinzira neza ararota kurota nawe bituma agira asohora ibyo bita ama emotion ibintu ashobora kurota ibintu adashobora gukora mu buryo bw'umubiri mugabo agaca abisohora akaba ugasanga rero araruhutse neza mu buryo bwa novuga bwo umusaha wiwe. rero kuri uwo kuri hari byarabuze ngo tumubwire ibyo ashora kugira kugira ngo ashore gutora gatiro iyo yabuze gatiro
eh yaramvuze kubyerekeye umubiri wa warasinzikajwe nuko kudasinzira bikwiye ico mu bahanura ni ikihe ikitajanye n'imiti kuko mwavuze ko isinzikaza umubiri ni ngiki kintu ko mbure mfungo gwaca nk'ibindi bintu yokora kugira ngo umubiri wewe usubire kuronka zanguvu
imfungurwa nibaza ko ba yoreka kujya gufungura indya ziremeye mushishito simpamva ngenda ngo ndenzaho kuko icyonye nibaza ko gica kija kubaza nk'umunutritioniste sinagibye ko cyane mugabo hari izindi nyifatogira hariho ibyo yavuze ati nitumubwire iby'imiti ariko hari ibyo bita amaseance de relaxation umubiri ukawuruhurira mubiri kwa uruhurira buri mubiri bakenera kuruhuka ari bimwe nababwira byitwa hypnose no kuvuga conscience a moitié modifiée no kuvuga umubiri conscience igasize cyangwa ubwengo ugasanga uburaburuhuriye kugira ngo umubiri uruhuke usohore ama ibintu uwa warabiteyo kugukira umwana mutoni gushika aho bugejeje usanga haba hari ibintu ingorane zitandukanye cyangwa ibibazo bitandukanye bishobora kwiburuka n'akaruhuru bikwereka yuko umubiri wawe hari ikibazo ufite
kuri icyo nyine
hariho rero ibyo birafasha cyane rwose bifasha gusa muri iyo someri bifasha uko kuntu uko gusinzira gusa ariko bifasha muri byinshi bijyanye n'imyifato cyangwa n'imibereho y'umuntu
tugerageje kwibutsa abatwumva kumbure badasobanukirwa n'umwuga w'abapsikologe tubwire muri make nk'ivyo muba mubafasha gukora haba kubaganiriza canke kubafasha guhindura inyifato muri make iyo baje atari imiti uba wabahaye ubafasha gute
mu bisanzwe abantu benshi bahora bambaza ati mbega mwuga wa psikologi kandi ibintu byonyine nibyo mugira mukibaza ngo mukavuga ngo ko mubavuye mugabo abantu benshi bibaza yuko ari kuganira oya biratandukanye rwose hari ikiganiro by'ukuri kivura ibyo bita ekute terapetike abantu barashobora kuba mu buzima ntibigere baronga umuntu n'umwe ashobora gutahura umubabaro wabo no kubafasha ingene basohoka mu kintu kanaka ibyo ni bya mbere mugabo hariho ubundi buhinga nk'ibyo twavuze bya hypnose iyo hypnose nibaza yuko ari ikintu gishobora gufasha umuntu rwose gifasha umuntu cyane nibaza ngira ko nabisigurira abantu ngo batahure ingene tubikora mugabo bimwe mu byo tuvuza hari byo bita ibyo byo kuvura umuntu ushingiye ku nyifato ufatiye ku nyifato hari byo umusaba uri igihe umusaba gutwenga inzota kanaka uri igihe umusaba kujya ahantu akiyumvira ibintu byamunezereye akabinota uri igihe umufasha guhindura ibyiyumviro uri igihe umufasha kuraba ibyo ariko ariyumvira by'ukuri ko bifite ishingiro cyane byo bihindura kuko hari igihe umuntu arenze urugero mu kwiyumviriza cyane biriya ugasanga ubuzima bwiwe burabije by'ukuri umuntu yize ibijyanye n'inyifato aba afite ubuhinga bushobora kugira ingaruka ku magara y'umuntu icyo kimwe bikagira bigakora ku mubiri mbere n'ingene umubiri uri urakora mbere n'ingene ubwonko buri ko burakora kandi atamuti
urakoze cyane gusobanura uburyo mukora nk'abapsikologe reka tuje ku murongo twakire kandi mbonimpa uratwumva
yego ndabumva cyane
duga ku ijambo mbonimpa
mwiriwe neza
amahoro
nabamena mumaze akabazo yavuze yuko ari umupsikologe nabamaze ku bintu bijyanye na stress cyo bagiterwa na stress ama cyaramubaza ni kwene umuntu yashobora kubyikingira ko hari ikintu washobora gufasha umuntu nk'igihe zari kwenda kenshi kumushikira ama cyaramubaza n'ingaruka mbi tubaje ifite ku magara y'umuntu stress ifite ku magara y'umuntu
urakoze mbonimpa
akandi kabazo nongeye namubaze namubaze haba ku murango cyangwa mu ijoro amasaha yo bari meza kugira ngo umuntu ashobore kuryamira ko uburyo bitogeye ingaruka mbi umubiri wiwe ama n'umunsi wose amasaha iyo bari favorable kugira umuntu ashobore kuryama uko yaba angana
urakoze cyane mbonimpa reka twakire na Louis uratwumva
Ego ndabumva.
Mahoro neza Louis.
Muraho cyane.
Duhamagaye uri helo.
Ndahamagaye ndi Bujumbura.
Shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro.
Ego murakoze. Ikibazo mfise. Ni kitanyene nibyo byitiro. Mbabaze iyo bishitse umuntu guhera nka saa moya zo ku mugoroba yumva afise itiro rikaba ari ryinshi wanagomba rikamutwara akaryama hama mu ijoro ntiyikangure ugasanga agiye kwikangura mu gatondo saa moya gushika saa mbiri z'agatondo naho ntibirinze kurwana iyo nagomba ndamubaze iyo ngorane yoyo aho ico yoba ivako kandi mu gihe ataba yiriwe mu bikorwa biruhisha cyangwa se ataba ibintu bya stress afise
ni ukuvuga ko
ufise
tugerageje gutombora ni ukuvuga ko umuntu aba afise itiro ryinshi cyane
yego ryinshi cyane yego kandi ikindi naco ni nka sidesho ku bantu banywa inzoga mpora numva babivuga dufate akabatatira afise cyangwa akaba narifise mugabo akagenda akanwa akaburirwa cyane hama yaza kuryama ntamenye yuko ntamenye n'isaha yasinziririye ntamenye n'icyari yikanguye burya ngo mbambaze niba ari piro koko yarose cyangwa se hariho ingaruka mbi biheza bikamutera
urakoze reka duha akanya madame Nibaruta duga ku ijambo ku bibazo bya Mbonimana Louis icyo utibuka nogerageza kukikwibutsa
yabagije Mbonimpa yavuze ati mbega n'amasaha ayahe umuntu yaryamirako byiza umuntu bushakashatsi byerekana kandi nibyo bihari ko umuntu yaryama hagati y'amasaha indwi n'amasaha umunani mbere n'amasaha umunani n'amasaha icyenda mu gihe ari umuntu akuze kuri bajya bayabaga bararyama n'amasaha cumi n'imwe ku mwana mutonya ashaka kuryama n'amasaha cumi n'atandatu ku munsi kumuntu akuze rero agomba kuryama amasaha amuruhurira si ngombwa ngo aryame aya masaha indwi cyangwa umunani mugabo yumvise atakiryama ikiro rishobora kumuruhura ngo yumve ko yaruhutse neza byiza ko aca arondera gufasha kugira ngo aryame amasaha akwiye ntibimutere ingorane hama aravuga ati ni ikihe gihe gikwiye ko umuntu aryamirako kugira ngo ntazogire ingorane abantu bakuze burya n'ubwonko burafite icyo bita horologe biyolojike haragera mu ijoro cyane cyane amasaha yo mu ijoro iyo haje kujya kwirabura ubwonko buca bumenya buti harageze ko nkora ya melatonine idufasha gusinzira amagaheza agasinzira ni byiza rero ko umuntu asinzira amasaha bimushobokera mugabo kenshi na kenshi abangutse kuryama neza mu ijoro kuko urumva ubwonko buca buheza ubivanye n'iyo horoje cyangwa icyo kiranga sinzi ngeno kivuga mu ntuze ya mu rurimi rw'ikirundi horoje ngira ni nk'akantu nyine kavuga soneri ngira ni
ikengeri ikengeri
kanaka ni nyine ibintu bipanze
ikengeri yo mu mubiri
kugira ngo ego iri mu bwonko ubwonko bubonye hatangwe kwirabura buca bumenya buti uburagaragaze ko dukora ya melatonine ku rugero rwiza kugira ngo umuntu aheze aca asinzira umubiri uruhuke ibimba by'umubiri uruhuke ubwonko nabwo nyine buheze buruhuke ikindi naco yavuze ngo
ingaruka za stress ingaruka z'ibibazo by'ubuzima mu mubiri w'umuntu
ingaruka z'ibibazo by'ubuzima cyane cyane bijyanye n'imyifato kenshi na kenshi biraza ku magara y'umuntu bijya ziya ngwara abantu benshi baragwara amadiyabete abantu baragwara imitima abantu baragwara amakanseri n'izindi ngwara z'umubiri zo mu musanzu w'umubyi mwese zivuye ku ngene ariko arabaho umushaha wiwe zivuye ku myifato zivuye ku bintu byagiye biramushikira ugasanga biratumye umubiri wiwe n'amaserire amaserire ku batumva ururimi rw'igifaransa ngira n'inyama sinzi ngano navuga ko inyama z'umubiri remiscre cyangwa amaserire n'uduce tw'umubiri sinavuga ngo ni uduce ngo ni inyama kuko n'amamiscre mugabo n'uduce tw'umubiri duhere tugakora nabi kubera hari ama emotion ashobora gusohokwa mu buryo bw'indoto iyo umuntu asinzira neza atari karasohoka ugasanga by'ukuri birabangamira amagara cyane
Kubijanye nayo masaha wari wavuze y'abantu bakuze, abantu bakuze birumvikana ko yoryama amasaha kuva kundwe kuri 9 ijoro ryose, ariko ku bana wari wavuze 16 kumbure umwana ntaryama amasaha 16 carimwe, yobare masaha mu masaha 48 yo ku munsi yoryama mu bice bice.
Nibice kandi burya n'umuntu akuze ntaryama ayo masaha yose n'umunani yose ngo ajyame yose, hariyo niyo umuntu ajyamye arihindukiza akifuka nimba akivuza, hari igihe akanamenya ko yivutse n'ingene yivutse cyangwa akifukura. Barabizi abahora baryama ko hari igihe usanga wahindukiye aho ujyamye atari ujyamye, wari wivutse ugasanga ntakivutse, haracamo uduce tumwe tumwe utwo aza arabyuka mugabo atikanguye, asa n'uwikanguye mugabo atikanguye. Ni imbere muri icyo kiringo ko abantu benshi usanga bariko bararota kenshi.
Ibibazo vya Louis vyerekeye itiro ryinshi, icyo kibazo cy'itiro ryinshi cyane coba kiva kuki mu majambo make cyane yabagenda, kandi ni cyerekeye abantu kumbure baba baburewe batazi ingene basinzire nubwo amasaha baryamye, ko biva kuki iyo uba wanyoye ugasanga ntiwamenye ubwenge buri bagiye amasaha waryamiye ko canke wavyukiye ko? Sobanurira muri make.
Musanze ibinyobwa cyane cyane bijya biheza bikaboreza n'ibiyayiramutwe, iyo bibaye ibiyayiramutwe no kuvuga ko biheza bikonona ubwonko ugasanga ari ibihimba usanga bitariko birakora neza, umubiri cuhinduka ingene uri kurakora. Ni ngombwa rero ngo umuntu abyibuke kuko urumva bigiye mu bwonko bikonona ibi bitandukanye bisanzwe bibika ibintu kanaka onye ni bade yuko apartment ko bivuga ko cyane ngombwa ngo areke bisize kuko abanyiri. Hanyuma gusinzira umuntu akagira itiro ry'umurengera birashobora kuva ku ngene umubiri cyangwa ubwo bwonko buriko barakora ubwo busenga buramubiri nk'ubwo bita melatonini namye mvuga, cyangwa ugasanga biravuye ku bindi bijyanye n'umubiri, ariko birashobora kuva kandi ku ngene ku bintu ariko aracyama ku bintu yabayeho. Abantu benshi barashobora kugira traumatisme bimwe bitihahamuka cyane ugakomereka ugahura n'ibintu bikomeye cyane mu buzima, ugaca usanga rero uca umuntu agaca ahungira mu itiro. Ngombwa rero iyo abonye afise ibyo bibazo ko abantu bakwihutira kugerageza gutahura mbega umubiri wanjye uri kumbwira iki.
Kubijanye no gufasha abantu ku byo bokora, twavuze ko nkuko mwabivuze ntukunze kubwira abantu ngo bafate imiti n'ibindi, hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu baritura ibyayi cyane gose iyo babuze itiro. Hari ibyayi hano ndazi muri Amerika barakunda gukoresha icyayi cy'umutagafero, hari ibyayi ngaho mu Burundi ko utaba hanurira gufata imiti uwo bahanura kunywa kugira ngo baronke itiro bibafashe?
Jewe nubafasha mu buryo bujyanye n'imyifato boku purisi kubera ibyo ntabanzi naba narabonye uyipratika ngo mbone ubyifashisha ngo mbone ingene bimufashije, kandi mu bijyanye n'imyifato umuntu wese arisa nibaza ko twubaha izindi mpanuro zijyanye n'ingene bokwifata cyane cyane imbere yo kuryama niyo baryamye n'aho baryama. Kenshi na kenshi umuntu agiye kuryama yo kwisuka ko kutuzi
mu maso
yo koga
mu mubiri wose,
ego yo koga umubiri wose amazi burya ni meza cyane, agaheza afise utuvuta yashaka kwisiga cyangwa ntiyisige, akirinda kuryama yanyoye inzoga nawe hari abasinzira urumva ntibaba basinziriye ngo ni kubera wari ikiro cyiza, akirinda gufata inzoga, akirinda gufata icyayi, akirinda kuruha cyane mbere kuryama. Hari ikintu cyamubabaje akabanza akajya ahantu agacekana akibwira ibintu biryoshye binezereye ibyo bita amapanse ya giriyadi, akibuka ibintu byamushyikiye byiza, akabanza agatunganya igishavu. Ubishavu birashobora gutuma umuntu adasinzira, iyo uri umuntu ariko aca mu bihe bigoye nabyo urumva ni ngombwa ngo afashe kuri ibyo bihe bigoye, usanga bikeneye ko agira uwundi muntu amufashe. Ibyo hari ibyo bavuga amatizane, hari ibyo bavuga amata ashushe cyangwa ibintu bishushe mu ijoro, ibyo simeze ndabishimishimikira ko cyane naho ari abahinga bamwe bamwe bavuga bati ni byiza gufata ibintu bishyushye imbere y'ikiryama birashobora gutuma umuntu agira ikiro ibyo urumva nta nkunda kuvuga ikintu mfitiye nyine ubuhamya rwose ariko ibyo na byo nyine biravugwa n'abahinga bamwe bamwe
ko bifasha
ego imbere y'uko umuntu ajyama yafata nk'iminota 30 yugucya mu gitabo
ikindi nacyo
abutitiro yo kwirinda kujya kuraba televiziyo cyangwa kumvira izi radiyo
akaganira n'abantu
mufashe kubitora
kumbura atareka ararumvira izi radiyo cyangwa atareko araraba televiziyo akaganira n'abantu
eyo ya byiza yosoma yogenda ahantu agafata igitabo agasoma se gusoma
oya ndavuze kubatazi gusoma kubatazi gusoma
kubatazi gusoma rero ati nibaza yuko urumva atazi gusoma urumva angira yogira je narama yajyanye nk'iminota 30 atarayitora byiza yofyuka akaja ahantu aka nimba atazi gusoma akibuka ibintu byamugendeye neza akibintu byashyize mu buzima bwiza akagerageza kubyiyumvira ko hama agasubira akagenda akaryama hama kiri na cy'agasuzuma ajyamye ko hadashyushye cyane cyangwa hadakanye cyane cyangwa ibisaswa byiwe bimeze neza
murakoze reka twakire Jerome Jerome uranyumva
yego ndabumva
Jerome majambo make kibazo cyangwa icyumviro
iko kibazo nari mfite nagomba kubaza umutumire ari gihe umuntu ashobora kubura itiro mu ijoro
hagati y'ijoro
nagomba kumubaza ikintu coba kibituma
muri make ukabyuka hagati y'ijoro
mu gihe umuntu ashobora kuryama ugasanga arabura itiro aryamye
bigenda gute ushatse kuvuga ko yoba yaryamye hama kongera akavyuka itiro rigacika
iyo hajye umuntu aja kuryama mugabo agaca abura itiro akaguma abona
yasiguye ibitari bike kubijyanye n'uko utaronka itiro hari ikindi kibazo gaje aho
ikindi kibazo nagomba kumubaza ni kubera iki umuntu usanga ashobora kuryama akarara atikanguye
ijoro ryose
ijoro ryose ugasanga yikanguye ari uko bukeye
katumubaze madame niba ruta kuryama ijoro ryose utikanguye na gato hari ingaruka bihari cyanke nibyo byiza
ni ukuvuga ko abafite ikiro byiza umugabo hajya iyo arashyira kwikangura ntamenye ko yikanguye hari navuze yuko ikiro ryose ntibiguma hamwe hari ibyo bita masaje hari ibiringo hari ikiro usanga ari ikiro ryo hejuru akantu gatoya gashobora gukoma umuntu ijya kiro umuntu agomba kubyuka hajya mu masaha 10 saa 10 n'imwe saa 10 na 2 ugasanga ni ikiro rigize hajya rero arabyuka nawe yibaza ko atakangutse mu buryo nyine ngo abimenye ntakanguka rwose mugabo umuntu agira ikiro riri hamwe bimeze uko ngo ajyame ijoro ryose hari uduce tukuhindukira tukwifuka kugira kurota nyine umuntu adasinzire rwose ego ariko nta kibazo bitera
kuryama ijoro ryose nta kibazo umuntu atanumvise yuko yabyutse hari uburyo bwinshi twavuze bwerekeye kuvura itiro cyangwa kugerageza gukemura ibibazo bitera ukutaronka itiro nibihe kuri wewe wasanze bifasha abantu gutora itiro iyo uri kurabafasha nk'umupsikologe nibuhe buryo wasanze bukora kurusha ubundi
kenshi na kenshi iyo umuntu mumaze muri komuradana musanze umupsikologe cyangwa w'ibiryanye n'imisatsi ariko arafasha umuntu abajyana gutembera mu buzima bwa kera ugasanga muriko muraraba ibintu cyane bimwe mumaze gutora gituma icyo ziba bivako muca mutora n'umuti kumuvura bivana n'igituma n'icyatumye abura iryo tiro iyo bivuye ku bintu byashyitse nawe nyine atazi ni ngombwa ngo umufashe mu buryo bujya nababwiye bwa hipnoze ni uburyo bwo gusinziriza konsiyanse cyane
ubwenge
iyo gatonyi kugira ngo mugende muri kimwe nabagira bita inconscient ya chambre cyangwa cya cyumba kirimo ibintu atazi mukure y'inguvu zo gushobora gusubiza umubiri gukora neza. Icyo nasanze rero jyewe icyo nkoresha kenshi ku bakiriya banjye nicyo bita TCC, therapie cognitive comportementale, ni ukuvuga kumuvura ufatiye ku byumviro byiwe, ufatiye kandi no kunyifato kanaka ashobora kugira.
Urakoze. Reka twakire Bosco. Bosco, uratwumva?
Ego, welcome.
Mu majambo make kibazo cyangwa icyumviro turiko turagerageza kujya ku musozi w'ikiganiro.
Ego, jewe ni kibazo nagira ndamubaze bimwe bimwe yagera byishira mugana byumvise ariko hari icyo ntaratahura neza. Hari igihe umuntu abura ataruka buzitiro ariko ubura ukuntu ajyana kubera ubuzima barimo. Nubu umuntu arashobora kuba mu Burundi tura Kenya ari imiryango myinshi ishobora kuba Kenya, umuntu akafite uburaro bubi akajyama ahantu habi bigatuma ataryama bihagije ngo asinzire, no gusinzira bigatuma ashobora gusinzira nk'amasaha abiri naho nyine kubera kuryama habi ugasanga ajyamye nk'isaha imwe. Bifate nk'ingaruro umuntu arashobora kurara ku ntebe kuko ni benshi bagiye babucyamo na jenera bike mu buzima nk'ubwo bituma mbaho ntasinzira cyangwa bikeretse ntihabuze n'abandi babikiye umuntu akarara ku ntebe akaruha umubiri akaruha n'intuzi ataruka buzi ari mibereho mibi. Iyo umuntu yagiye gutera imbere ubu naho umuntu arashobora gukora amasaha menshi, ni ukuvuga kuva ku kazi ugatonda asize n'igitondo ugashyikana saa sita y'ijoro saa saba utarataha wagera gutaha ugahita ubura itiro, yavuze ibintu byo gusoma ibitabo ibiki ariko ntiwotaha saa sita y'ijoro saa saba y'ijoro wahereza izeru ko uratakuruhuka kuko mu Burundi kugira uronke icyo kurya uriruka ijoro n'umurango kugira uronke ingene ushobora kubaho. Naho wirutse kugira wiha umwanya wo kuryama ngo uruhuke atari aba bantu bamaze gutera imbere ntibikunda urashobora gupfa n'inzara.
Muri make ikibazo muri make
atari kubuzitiro ukabura umwanya wo kuryama, nawe ugiye kuryama ukaca wemera kuzobwirirwe ukabura icyo ucyita.
Urakoze Bosco, araza kugerageza kugira icyo ashikirije ku byo ushikirije. Reka twakire Bosco mu majambo make cyane. Bosco, ikibazo cyangwa icyumviro? Jean Paul murantunga, navuganye na Bosco. Reka twakire Jean Paul. Jean Paul, akabazo kamwe. Jean Paul,
nagomba kubabaza ikibazo hajya kubera iki umuntu iyo yabyutse hakiri kare yajyamye amasaha makeya agacabwuka hakiri kare aca yikangura yumva ashavuye afise n'ibintu by'ibiziro bibi ugaca usanga arananiwe.
Urakoze cyane.
Umuco icyo
bizaza. Urakoze Jean Paul kuri ako kabazo. Madame Nibaruta wishyira ibyumviro bya Bosco n'ikibazo cya Jean Paul cerekeye iyo ubyutse kumbure utarahedze itiro kare cyane ukavyuka ushavuye bigenda gute, wongere duhe n'akajambo ka nyuma dusozera ikiganiro.
Mu butanzwe iyo umuntu ataruhutse neza arababara nyine kuko umubiri uba waruhutse neza, amahormone akaba ari karakorwa ku rugero rwiza, nibyo bita serotonine atari ya yindi namye mvuga. Serotonine ni hormone idakoze ku rugero rwiza umuntu ashobora kumva umubabaro, iyo usanga n'abantu bafite bijya bita amadepresiyo cyangwa akabongo usanga bafite bariko ubwonko bwabo buriko bukora ku rugero rutari rwiza. Iyo umuntu adasinziriye rero araruha, iyo umuntu arushe naho nanezerwa birumva birumvikana.
Madame Nibaruta, utanga nimero zawe n'aho abantu bashobora kukuronka nk'uko babisabye?
Ni 79 38 15 15.
Musubiramo?
79 38 15 15. Abo rero ni muri sekretariya bahamagaye cyo bitabwa n'umusekretari.
Ibujumbura mukorera hehe?
Kuri biri barabara rya Rumonge, ku rya Rumonge aho bita kuri Limba hawe uri kujya mu Rumonge urenganye ikiraro cya Muha, hagati y'ikiraro cya Muha na Ecole Internationale.
Madame Nibaruta, birashika ko uja gukora mu ntara hagati ko abari mu ntara bishobora kubagora kujya Bujumbura?
No, umunsi nakiri wa ruguru baramanuka.
Baramanuka
baruhinga intara zitandukanye z'igihugu.
Urakoze. urakoze cyane madame mediatrice Nibaruta psychologue akora mu bijyanye no gufasha abantu guhindura inyifato abo bita aba psychologue mu gifaransa mwakoze mwese rero mwaduteza amatwi abashikirije ibazo n'ivyumviro abamfashije mu buhinga bw'ivyuma Innocent Kimenyi mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mubandanye mwumviriza ibiganiro n'amakuru hano ku radio y'Amerika.